რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა ბილ კლინტონმა მოუწოდა დემოკრატებს და ამერიკულ საზოგადოებრიობას მხარი დაუჭირონ მის მეუღლე ჰილარის ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში. ექსპრეზიდენტის განცხადებით, თუ ჰილარი გახდება ამერიკის პირველი ქალი პრეზიდენტი, ის ქვეყანას გააძლიერებს.
Hillary will make us stronger together.
ჰილარი ჩვენ ერთად გაგვაძლიერებს. განსიცით. იმიტომ რომ ის ამას მთელი ცხოვრება აკეთებს. იმედი მაქვს რომ თქვენ ამას გააკეთებთ. იმედია რომ ას აირჩევთ. ჩვენ ვისაც მეტი გუშინდელი დღე გვაქვს, ვიდრე ხვალინდელი დაგვჩენია. მეც ზრუნავთ ხოლმე ჩვენს შვილებზე და შვილიშვილებს. მიზეზი, რატომაც ის უნდა აირჩიოთ ისა, რომ სოფლიოს ყველაზე დიად ქვეყანაში ჩვენ ყოველთვის ხვალინდელ დღეს ვაქცევდით ყურადღებას. თქვენი შვილები და შვილიშვილები სამუდამოდ დაგლოცავენ, თუ თქვენ ამას გააკეთებთ.
ბილ კლინტონის გამოსვლამ მთავარი მოვლენა იყო დემოკრატების 4-დღიანი ყრილობის მეორე დღეს, მასთან მილიონობით ადამიანმა ადევნა მანამდე ჰილარი კლინტონი ოფიციალურად დაასახელეს პარტიის კანდიდატად ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში. სომცირე 44 ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაშავდა ბომბის აფეთქების შედეგად ძირითადად ქურთებით დასახლებულ ქალაქ ქამიში ჩრდილოეთ სირიაში. თურქეთის საზღვართან ახლოს მომხდარ თავდასხმაზე პასუხისგებლობა ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. ასაფეთქებლები დატვირთული სატვირთო მანქანა ქალაქის დასავლეთში აფეთქდა. აფეთქებას მოყვა ანგრევა. მაშველი ბრიგადები ნანგრევებში მოყოლილ ადამიანებს ეძებდნენ. ისლამურმა სახელმწიფომ, რომელიც ქურთების სახალხო არმიას ებრძვის, აქამდე რამდენიმე აფეთქება განახორციელა სირიის ქურთებით დასახლებულ ადგილებში. დღევანდელი აფეთქება ყველაზე სისხლიანი იყო. ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ დემოკრატიული პარტიის ეროვნული კომიტეტის ელფოსტის გატეხვის უკან შესაძლოა რუსეთი იდგას. ყველაფერი შესაძლებელიაო, განაცხადა ობამამ NBC News-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში. დემოკრატიული პარტიის ეროვნული კომიტეტის მიმოწერა მაჩვენა, რომ პარტიის ლიდერები მხარს უჭერენ ჰილარი კლინტონს ბერნი სანდერსთან ბრძოლაში, მიუხედავად იმისა, რომ ნეიტრალიტეტი უნდა შეენარჩუნებინათ.
Well, I think the FBI is still investigating what happened.
გამოძიების ფედერალური ბიურო ჯერაც იკვლევს, თუ რა მოხდა. ისიც ვიცი, რომ ექსპერტებმა ეს რუსეთთან დააკავშირეს. რაც დაბეჯითებით ვიცით, ისაა, რომ რუსები წეხავენ ჩვენ სისტემებს. არა მხოლოდ სამთავრობო, არამედ კერძო სისტემებსაც. პირდაპირ ვერ იტყვი, თუ რა მოტივით შეიძლება გაევრცელებინათ ეს მიმოწერა. მაგრამ ვიცი, რომ დონალდ ტრამპმა არაერთხელ გამოხატა აფრთოვანება ვლადიმირ პუტინს.
Donald Trump has repeatedly expressed admiration for Vladimir Putin.
განაცხადა ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, კრემლმა ბრალდებები უარყო და მას აბსურდული უწოდა. სომხეთის პოლიცია ათხოვს, რომ ოპოზიციის შეერაღებულმა წევრებმა სასწრაფო დახმარების ბრიგადის 4 წევრი აიყვანეს მძევლად. პოლიციის წარმომადგენელი საშოტ აგარონიანის განცხადებით, სასწრაფო დახმარების თანამშრომლები მაშინ დაატყვევეს, როდესაც ისინი ცდილობდნენ შეერაღებული ჯგუფის დაჭრილი წევრების დახმარება, მანვე თქვა, რომ იმდინარეობს მოლაპარაკება მათ გასათავისუფლებლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ამბობს, რომ დღეს შეხვდება საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს გიორგი პაპუაშვილს. მთავრობის ადმინისტრაციამ გაავრცელა განცხადება, რომ პრემიერი მზად არის მოუსმინოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს, თუმცა განცხადებაში ნათქვამია, პრემიერი აღნიშნავს, რომ შეხვედრით დღისწესრიგიდან არ იხსნება გიორგი პაპუაშვილის თანამშრომლობის აუცილებლობა პროკურატურასთან, რომელიც დამოუკიდებელი ინსტიტუტია. მთავარ პროკურატურაში დღეს მიმდინარეობს მოწმის სტატუსით საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა გამოკითხვა. პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის განცხადების საფუძველზე, რომლის თანახმად ზოგიერთი მოსამართლის მიმართ არსებობს ზეწოლის და შანტაჟის მცდელობა. შანტაჟის მთავარ პროკურატურაში მოწმის სტატუსით გიორგი პაპუაშვილიც იყო დღეს დაბარებული, თუმცა ის არ გამოცხადა და თქვა, რომ პროკურატურაში მისვლას მხოლოდ საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ აპირებდა.
სამშვიდობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლის სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ძალიან მოკლედ დღევანდელი გაცემის შინაარსზე. საქართველოს ხელისუფლებამ ერთხმად დაგმო სოფელ კირბალის მკვიდრის გადაცემის მცდელობა საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლების მიერ. შედამოხმარების თქვიარი პროტესტის გარდა აქვს თუ არა საოკუპაციო რეჟიმთან სასაუბროდ საქართველოს ხელისუფლებას სხვა ბერკეტების გამოყენების შესაძლებლობა.
დემარში ვის გაუკეთო ჩვენ მოსახლეობას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე თუ გამოყოფ ხაზებზე თუ დემარში შემდგომ დეოკუპაცია მოხდება.
რამდენად აძლიერებს შავი ზღვის უსაფრთხოებას საერთაშორისო საზღვაო სწავლება სიბრის 2016, რომელსაც სახიფათო სიახლოვიდან ადევნებს თვალს ოდესის აკვატორიასთან ახლოს ყოფი რუსეთის შავი ზღვის სამხედრო ფლოტი.
მეც რა თქმა უნდა რუსეთის ფედერაციის საზღვაო ძალებსაც არ გამოეპარათ, ისინი მათ გამოგზავნეს რამოდენიმე ხომალდი, რომელიც აკვატორიაში სასაზღვრო ზოლის ზღვებში დაცურავდნენ და თვალყურს ადენდნენ ამ წვრთნებს.
დარას ურჩევს უკრაინის თავდაცვისა და უსაფრთხოების ხელმძღვანელებს უკრაინის პრეზიდენტთან არსებული რეფორმების კომიტეტის ქართველი წევრი.
ეს ხანდახან მეუბნებიან კიდევაც, რომ ის რა არის, რომ შემოდი რა მოისაუბრებ, ნუ გვეთქვი რაღაცა ეს, იმიტომ რომ ყველაფერი შენი ნახვამი რაღაცნაირად მართლდება და გონია რომ შენ ვკარსავ.
გაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ შეკითხვებს კიევიდან უპასუხებს თადარიგის პოლკოვნიკი არჩილ ცინცაძე, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტთან არსებული რეფორმების კომიტეტში თავდაცვის მშენებლობისა და ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებს კვლევს. გაცემას დავისკებ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, კონკრეტულად კი სამაჩაბლოში შექმნებით არებაზე საუბრით, სადაც უნდა მომხდარიყო ფაქტი, მავთულხრაც იქით თუ აქეთ, ყოველ შემთხვევაში ეს არის საქართველოს ტერიტორიაზე მომხდარი თავხედური პროვოკაცია და ეს არის საოკუპაციო რეჟიმის სახე, ასე აფასებს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ქეთევან ციხელაშვილი. საოკუპაციო ძალების მიერ სოფელ კირბალის მკვიდრის გატაცების მცდელობას და სატელეფონო ხაზზე ახლა ზოეთ ქეთევან ციხელაშვილი საღამშვიდობის ალბათო ქეთევან,
თქვენი
აი ამ განცხადების შემდეგ საოკუპაციო რეჟიმის რეაქცია როგორი იყო, იყო თუ არ იყო და რა ხდება ამ ადამიანის გარშემო?
პირველ რიგში მინდა დავაზუსტო, რომ ექონდა ამჯერად ადგილი გატაცების მცდელობა. სამაბედნიეროდ ეს ბატონი სოფელ კირბალის მკვიდრი არ იქნა არალეგალურად დაკავებული. ის ძალიან სამწუხაროდ საუბედუროდ მას მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა, ეს იყო ნაცემი და ის მოხდა გორის სახელმწიფოში, სადაც პუშინ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მოინახულეს კიდეც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია და რაიმე ესეთი ჯანმრთელობისთვის საშიში დაზიანება მას არ აქვს ესეთი გრძელვადიანი, მაგრამ თავისთავად რაც მოხდა ეს არის ძალიან შემაშფოთებელი ფაქტი. თავსახაც გმობთ და გარდა ამისა საუბედუროდ ესე აღნიშნე მეტი და კომენტარებში, რომ ეს არ არის ერთჯერადი რაღაცა შემთხვევა 2009 წლიდან მიყოლებული ისეთ ფაქტებს, რომლებიც უხეშად აღღოვენ ადამიანის უფლებებს, განსაკუთრებით ადგილობრივებს დავიწროვებენ, ძალიან ხშირად ხდება. მხედველობაში მოქვს არალეგალური დაკავებები პირველ რიგში, როდესაც ადგილობრივები, მწყემსები, ფერმერები საოკუპაციო ძალის წარმომადგენლებს მიჰყავთ ფრინალის იზოლატორში და მეორე გარკული გამოსასწრების საფასურად თავისუფლებენ ხოლმე. ზოგიერთ შემთხვევაში კიდევ რომ ძიმეთაც არის საქმე, ბრწოდები რაღაც ისიან გამოწვევი ბრალდებებს ანაც ხოლმე ხშირად საქმე და ასე მარტივი არ არის ამ ადამიანების გათავისუფლება. ამიტომ თავისთავად ის რეჟიმის ეს არსებობს მასპუხასების დაბრკოლებების, ეს არის ძალიან არაჰუმანური პირიქით ადამიანების წინააღმდეგ მიმართული რეჟიმი, რომელიც მართლაც არ დაგიწევს სადგურზე მოსახლეობის არც ინტერესს, არც უფლებას, არც საყოფაცხოვრებო პირობებს. აი ასეთ რთულ ვითარებაში გვიწევს ჩვენ ყოფნა და ამაზე რეაგირებით გაკეთება.
ქალბატონო ქეთი, ამბასადორიალზე კიდევ ერთი განცხადება გაკეთეთ და მე უბრალოდ მოკლედ წავიკითხავ. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და მათ მიმდებარე რეგიონებში უსაფრთხოების მხრივ სიტუაცია საგან გაშოა და საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან საჭიროა მეტი ყურადღება, ეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ განაცხადა. თანამეგობრობის მხრიდან მეტი ყურადღება საჭირო თუ უბრალოდ შეხსენება იმისა, რომ არსებობს 2008 წლის აგვისტოს შეთანხმება, რასაც რუსეთი არასრულებს. რატო არ აპელირებს საქართველოს მხარე? რატო არ აპელირებს საქართველოს მხარე უფრო კონკრეტულად აი ამ ხელშეკრულებაზე, როდესაც ესეთი ზოგადი განცხადება კეთდება, რომ საჭიროა მეტი ყურადღება?
ჯერისეთი ეს ცოტა არის, იმიტომ რომ ყოველთვის ჩვენ ამ შეხვედრებზე და ზოგადად რუსეთის ვალდებულებზე საერთაშორისო სამართალზე მის აუცილებლობაზე, რომ საქართველოს ტერიტორიულ ქვეყნებას და სუვერენიტეტს უნდა შეესწრებინა ყველა აქტებმა საერთაშორისო სისტემის მუდმივად გვაქვს საუბარი. მე არ ვიცი ეს კონკრეტული განცხადება ალბათ რა კონტექსტში იყო გაკეთებული. პირადად მე დღეს საუბრობდი დეოკუპაციაზე, ამ პროცესის აუცილებლობაზე და მნიშვნელობაზე და მეორეთვის საუბრობდი იმაზეც, რომ აი სწორედ ელჩებთან საჭიროა ამ თემაზე საუბარი. იმაზე რომ აუცილებელია საერთაშორისო თანამეგობრობას მუდმივად მივაწოდოთ ინფორმაცია, ის ისედაც ხდება, მაგრამ მომავალშიც, იმის თაობაზე, რომ ოკუპაცია არ არის რაღაცა სტატიკური მდგომარეობა, ეს არის საუბედურებს დინამიური პროცესი, რომლის ფარგლებშიც ადამიანებს ყოველდღიურად ექნებათ პრობლემები, გულისხმობ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მაცხოვრებლებს, ასევე საოკუპაციო ზონის სიახლოვეს მაცხოვრებლებს, რომ აღარაფერი თქვათ დევნილი მოსახლეობაზე, 300,000 ადამიანზე, რომელსაც არ ეძლევა საკუთარ სახლებში დაბრუნების შესაძლებლობა. ეს ყველაფერი არის ჰუმანიტარული სურათი, რომელიც არის აი ამ კონფლიქტის მიღმა. ეს არის რეალურად ამ კონფლიქტის სახე. რა თქმა უნდა, ამას აქვს პოლიტიკური განზომილება, სამართლებრივი განზომილება, უსაფრთხოების განზომილება, რაც თქვენ საუბრობდით, მაგრამ აი ეს ჰუმანიტარული განზომილება, ადამიანური უსაფრთხოება ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. დღეს ჩვენ სწორედ ამაზე ვრჩელობდით, რომ ეს უნდა გაგრძელდეს იმისთვის, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობას ჰქონდეს სწორი ინფორმაცია, შესაბამისად მათი რეაგირება იყოს ეფექტიანი და ეს ხაზგასმული იქნა იმიტომაც, რომ დღეს უკუპირებულ ტერიტორიებზე ფაქტობრივად არანაირი საერთაშორისო ინსტრუმენტი არ მოქმედებს. რუსეთმა 2008 წლის შემდგომ გამოდევნა იქედან ერთხელ გაერო ხოლმე ეუთოს მისიები, დღეს ხელს უშლის ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიებს სრულად განახორციელოს მანდატი და საოკუპაციო ხაზის მიღმა შევიდეს. ანუ ფაქტობრივად ექსკლუზიური გავლენის ქვეშ ახლოს არანაირი საერთაშორისო თვალი, არც უსაფრთხოების მანქანზე, არც ადამიანის უფლებათა ინსტრუმენტი, რისთვისაც ჩვენ თავდაუზოგავად ახლა ძალიან დიდი ძალისხმევები გვაქვს მობილიზებული, რომ ეს მომავალში გახდეს შესაძლებელი და შევიდეს იქ საერთაშორისო მექანიზმი, ვიდრე ჩვენი საბოლოო ამოცანები დეოკუპაციასთან დაკავშირებით იქნება მიღწეული. აი ამ ვითარებაშია სწორედ მნიშვნელოვანი, რომ კიდე უფრო მეტი ინფორმაცია ჰქონდეს საერთაშორისო თანამეგობრობას, იმიტომ რომ მათ არ ეძლევათ იქ ადგილზე ჩასვლის და ამ სიტუაციაზე დაკვირვების შესაძლებლობა და აი ეს იგულისხმებოდა ალბათ ამ განცხადებაში.
ამბობს ქეთევან ციხელაშვილი, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე. შერიგეებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების ზოლის წამყვანი და ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენ შევესთებით გავარკვიოთ შიდა მოხმარების ასეთი განცხადების გარდა აქვს რა სხვა უქმედითი ბერკეტიც საქართველოს ხელისუფლებას საოკუპაციო რეჟიმთან სასაუბროდ.
Sally called, she got the word. She said, I suppose you've heard about Allison. Well, I rushed to the window, I looked out. outside, and I could hardly believe my eyes. It's a limousine into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Work together, two kids in the park, carved our initials deep in the bark. Me and Alice. As she walked through the door with her head held high, just for a moment I caught a ride. As the big limousine flew slowly out of Alice's drive. Don't know why she's leaving, know where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. How I felt, she said, I know how to help. Oh, yes. She said that Alice is gone, but I'm still here. You know, I've been waiting for 24 years. And then the big limousine disappeared.
Დაგრძელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან პასუხობს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე შერგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი. მე შეგახსენებთ, რომ მუსიკალური პაუზის წინ ჩვენ საუბრობდით იმაზე, აქვს თუ არა საქართველოს ხელისუფლებას თქმედითი ბერკეტის საოკუპაციო რეჟიმთან სასაუბროდ. ქალბატონო ქეთი, ეს განცხადება მაინც მაპატიეთ ამისთვის, მაგრამ შიდა მოხმარებისათვის რჩება, იმიტომ რომ მე პრაღაში ვარ და აი გულახდილად გეუბნებით, რომ არც ერთ საინფორმაციო უცხოეთის გამოშვებაში მე არ მინახავს ინფორმაცია აი კირბალის კუდრის გატაცების მთელობასთან დაკავშირებით და ისევე როგორც სხვა იმ ფაქტებთან დაკავშირებით, რაზეც საქართველოს ხელისუფლება ავრცელებს ინფორმაციას, მაგრამ ეს ჩება შიდა მოხმარების საგნად. რა არის ამის მიზეზი, რომ საერთაშორისო საზოგადოებას და საინფორმაციო საშუალებებსაც დაეკარგათ ინტერესი გაყინული კონფლიქტის და საქართველოს ოკუპაციის საკითხის მიმართ?
პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს სახელმწიფო მისი შესაბამისი სტრუქტურები და შესაბამისად საგარეო საქმეთა სამინისტროს გულისხმება არანაირად დარიხმას არ აძლევს იმას, რომ ეს საკითხები იყოს საერთაშორისო თანამედროვეობის კურატების ცენტრში. დღეს ჩვენ ასე ვსაუბრობთ, ეს არის მომავლის ტაქტიკა, რომ უნდა გაგრძელდეს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიები, მაშინ მონაწილე ორგანიზაციები, ევროკავშირი, გაერო, ეუთო მუდმივად არიან ამაზე ინფორმირებული, არის კვარტალური ანგარიში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. ჩვენ ძალიან დიდ დაისმებით მართლა, უფრო ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობთ ამ საკითხს. მაქსიმალურად ჩართულია დიპლომატიური რესურსი, რომ ეს იყოს სოფლის წესდებში. ხა თქვენ რა ხდება სოფლიოში დღეს ისიც, უამრავი გამოწვევა და რთული გეოპოლიტიკური ვითარება არის ჩვენი რეგიონის ძალიან რთულია და მზარდად მეტი უსაფრთხოების რისკები არსებობს. ამიტომ როდესაც ესეთი ძალიან ტრაგიკული ამბები ხდება, ტერორიზმიდან დაწყებული მიგრანტების კრიზისის, არის ბრექსიტი, არის თურქეთში მიმდინარე მოვლენები, რა თქმა უნდა ძალიან რთულია რადარზე იყოს ჰედლაინ, კონდეს ჰედლაინი ისეთ საკითხს, როგორიც არის როგორც თქვენ თქვით, თუმცა მე ძალიან არ ვეთანხმები ამ გამოთქმას, გაყინული კონფლიქტი, იმიტომ ეს კონფლიქტები არ არის გაყინული, ზუსტად ამ თქმას ვცდილობ ამ ყოველდღიურად დინამიურია ადამიანებისთვის ეს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ოკუპაცია მართლა ნიშნავს გაუარესებელ ცხოვრების პირობის მათი უფლებების დარღვევას და რაც მთავარი რუსეთის მხრიდან გადადგმულ სისტემატურ ნაბიჯებს რომ მისი კონტროლი კიდევ უფრო მეტი იყოს ოკუპირებული ტერიტორიების ფაქტობრივად დეფაქტო ანექსიისკენ გადადგმული ნაბიჯებია და ამიტომ ის ტერმინი რომელიც არის გავრცელებული საერთაშორისო საზოგადოებაში მათ შორის მედიაში და მე ქვეყანას მექნება თქვენ რომ აი ამ ტერმინს ცოტა სიცხრით მოუკიდეთ, იმიტომ რომ ეს კონფლიქტები არ არის გაყინული, არ არის სტატიკური და აუცილებელია დავინახოთ დინამიკა, იმიტომ რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია დრო და ძალიან ბევრი ინიციატივა, რასაც ჩვენ ვახორციელებთ, საქართველოს ჩვენ ახლა არ გვისაუბრია სამშვიდობო პოლიტიკაზე, ინიციატივებზე, რასაც საქართველოს ხელისუფლება ახორციელებს და ფიქრობ, რომ აქ გარკვეული აკრძალებული, თუმცა პროგრესი გვაქვს, რა საფუძველს აჩენს იმისა, რომ ჩვენ პროცესის წინ წავიყვანოთ შერიგების ნდობის მშენებლობის კვეთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აქ არამარტო შიდა რესურსი, არამედ გარე მხარდაჭერაც ძალიან კრიტიკულია. ჩვენ გვყავს პარტნიორები, რომლებიც გვიჭერენ ფას და უნდა უზრუნველყოთ ის, რომ მომავალში გაგრძელდეს და შესაძლებლად გაფართოვდეს. რა თქმა უნდა, ჩვენი ამოცანაა ის, რომ ჩვენი საკითხი იყოს მაქსიმალურად პრიორიტეტული, თუმცა ეს ახლა მოგეხსენება ზოგადად მიზეზები თქვენა კითხვაც გამიშით, რატომ არ არის ჰედლაინებში რაღაცა ამბები, ალბათ მიზეზი არის უფრო ფართო სურათი იმ ფორმატებში, სადაც რომელიც არსებულ სამსაკითხებთან დაკავშირებით, კიდევ ერთხელ ამბობ, ეუთოს, გაეროს, ევროკავშირის ჩართულობით ჟენევის ფორმატი საელჩოების მუდმივად არიან ინფორმირებული არსებული ვითარების შესახებ და ძალიან ხშირად სწორედ მათი მყარი მხარდაჭერის და ეფექტიანი რეაგირების შედეგია, რომ კიდე უფრო უარესი პროცესები ჩვენ დღემდე შევძენით, რომ თავიდან აგვეშორებინ აი ამ ძალიან რთულ გეოპოლიტიკურ
გარემოში. კეთილი და ბოლო შეკითხვა, ზოგიერთი კონფლიქტოლოგის და პოლიტიკოსის, მათ შორის მოქმედი პოლიტიკოსები, საუბრობენ იმაზე, რომ უიმედოა ყველა ეს ფორმატი, რომელიც ახლა თქვენ ჩამოთვალეთ და ზოგადად უპერსპექტივოა მოლაპარაკებები, არ ხოლმე ესეთი გამოთქმა, რომ ეშმაკთან არ უნდა დაჯდე სუფრაზე, რადგან მას გრძელი ხელი აქვს. აი დემარშის გამოყენების დრო ხო არ დადგა, რომ საქართველოს თქვას, რომ ის თუ გაგრძელდება სიტყვაზე ასეთი ფაქტები, ჩვენ გამოვალთ მოლაპარაკების რეჟიმიდან, სანამ არ იქნება, ასე ვთქვათ, აი ამ უკანონო საზღვრების გასწრებ ადამიანის უფლებები დაცული უკეთ.
ასეთი მოსაზრება მე არ მომისმენია, იმიტომ რომ აუცილებლად დავსვავდი კითხვას დემარში ვის წინააღმდეგ და რას უნდა მივახციოთ, იმიტომ რომ მე არ მესმის ასეთი ვარაუდის, ვთქვათ, მიზანი და ლოგიკა. დემარში ვის გაუკეთო ჩვენ მოსახლეობას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე თუ გამყოფ ხაზებზე, თუ დემარშის შემდგომ დეოკუპაცია მოხდება. ამიტომ მე მგონი ცოტა მეტი პასუხისმგებლობა არის საჭირო იმ ხალხის მხრიდან, ვინც აზრის თავისუფლება და გამოხატვის თავისუფლება, რა თქმა უნდა, და ვერავის ვერ დაუშლია რაც უნდა ისწავლოს, მაგრამ მე ამას არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ამოცანა, ორი ამოცანა, ერთი ამოცანა ის არის, რომ გაუცილებლად შეინარჩუნოს შიდობა და სტაბილურობა ქვეყანაში, რაც არის ჩვენი განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანესი და მათ შორის სამშვიდობო პროცესისთვის და კონფლიქტის მოგვარებისთვის აუცილებელი წინაპირობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ არ უნდა დაუშვათ მარტომასშტაბიანი კონფლიქტი, უნდა მოახდინოთ პროვოკაციების ლოკალიზება, მათ კვეთრი რეაგირება, მაგრამ არ დაუშვათ და ჩაგუჩიან ისე ამ პროვოკაციებში. როგორც მოხდა უკვე 2000 წელს და რაც ხშირად ხდება აქ ჩვენთან რეგიონში, ძალიან რეალური საფრთხეა. და მეორე არის ის, რომ ჩვენ რაღაცნაირად სამშვიდობო პროცესი წინ წავწეს ძალიან რთულ ვითარებაში, მართლა არ არის მარტივი, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს არც ემოციებით მართვის უფლება, არც პესიმიზმის უფლება, იმიტომ რომ ყველა შანსი უნდა იქნას გამოყენებული და კიდევ ერთხელ ვთქვი, მე ვერ ვხედავ ამ თემაშები, თემაში კიდევ ერთ ყოფილს ვისწინააღმდეგ, რისწინააღმდეგ, რას მივიღებთ შედეგად. ვიდრე არ იქნება ასეთი ულტიმატუმი, საუბედუროდ ხედავს არ მუშაობს და გარწმუნებს, რომ ის რაღაც კიდევ უფრო უარესი განვითარებები შეჩერებული და გახლავს სწორედ ძალიან დიდი დიპლომატიური და სხვა მოლაპარაკების რესურსის გამოყენებით. ამიტომ ჩვენი ამოცანაა, რომ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთო ჩვენი მოსახლეობის უფლების დასაცავად, ისინი იქნებიან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიმდებარეთ თუ მის გარეთ, და ამისთვის ყველა ფორმატი გამოვიყენოთ. რაოდენს თუ ის არ უნდა იყოს დისკუსია, რაოდენს თუ ის არ უნდა იყოს დიალოგი, ჩვენ ყოველთვის ჩვენი ინტერესების შესაბამისად უნდა მოვესწროთ და სწორად ვიცოდეთ ის ნაბიჯი რა შემდეგ მოიტანს. ორი გუში ჯიხის ჩარტვაზე ადვილი არაფერი არ გახლავთ და ეს ხაზიც ჰქონია საქართველოს პოლიტიკაში, რომელიც კარგი შედეგებით არ დასრულებულა გემახსოვრებას.
ეს გახლავთ ქეთევან ციხელაშვილი, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გაცმა დაბკოლების ზოლის წამყვანი. ჩვენს ეთერს ახლა განაგრძობს ახალი ამბის გამოშვება და შემდეგ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს უკრაინაში მოღვაწე საქართველოს შეიარაღებული ძალების თადარიგის პოლკოვნიკ არჩილ ცინცაძესთან, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტთან არსებული რეფორმების კომიტეტის წევრია და კურირებს თავდაცვისა და ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებს. ასრომ დაგველოდეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია. მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა ბილ კლინტონმა მოუწოდა დემოკრატებს და ამერიკულ საზოგადოებრიობას მხარი დაუჭირონ მის მეუღლეს ჰილარი კლინტონს ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში. ბილ კლინტონის გამოსვლამ მთავარი მოვლენა იყო დემოკრატების 4-დღიანი ყრილობის მეორე დღეს მასთვალი მილიონობით ადამიანმა ადევნა. სომხეთში 44 ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაშავდა ბომბის აფეთქების შედეგად ძირითადად ქურთებით დასახლებულ ქალაქ ქამიში ჩრდილოეთ სირიაში. თურქეთის საზღვართან ახლოს მომხდარ თავდასხმაზე პასუხისგებლობა ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა განაცხადა, რომ დემოკრატიული პარტიის ეროვნული კომიტეტის ელ-პოსტის გატეხვის უკან შესაძლოა რუსეთი იდგას. ამის შესახებ მან NBC News უთხრა ინტერვიუში. კრემლის განცხადებით ბრალდებები აბსურდულია. სომხეთის პოლიცია აცხადებს, რომ ოპოზიციის შეიარაღებულმა წევრებმა სასტრაფო დახმარების ბრიგადის 4 წევრი აიყვანეს. მძევლად პოლიციის წარმომადგენლის განცხადებით, სასტრაფო დახმარების თანამშრომლები მაშინ დაატყვევეს, როდესაც ისინი ცდილობდნენ შეიარაღებული ჯგუფის დაჭრილი წევრების დახმარებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი პაპუაშვილი, ბოდიში გიორგი კვირიკაშვილი, საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს გიორგი პაპუაშვილს შეხვდება დღეს 9:00 მთავრობის ადმინისტრაციაში. პრემიერმა განაცხადა, რომ მზად არის მოუსმინოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს, თუმცა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ დღევანდელი შეხვედრით დღის წესრიგიდან არ იხსნება გიორგი პაპუაშვილის თანამშრომლობის აუცილებლობა პროკურატურასთან, რომელიც პრემიერის განცხადებით დამოუკიდებელი ინსტიტუტია.
ეთერშია გაცემა დაბკოლების ზოლი. საქართველოში, როგორც ეტყვიან ხოლმე, ცხელი პოლიტიკური სეზონია და ამიტომ ამ პოლიტიკურ ხმაურში დაპირისპირებაში ზოგჯერ თვალს მიეფარება ხოლმე გარკვეული საინტერესო ღონისძიებები, სამხედრო თვალსაზრისით, არადა საკუთრივ საქართველოში. ეს არის ყოველწლიური სწავლება, სამეთაურო საშტაბო სწავლება დიდგორი. გარდა ამისა, ქართველი ჯარისკაცები მონაწილეობენ საერთაშორისო საზღვაო სწავლებებში, რომელსაც ჰქვია სი ბრიზი და ტარდება ოდესაში. იქ, ასე ვთქვათ, ფუზა ჩაუშვა ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი კლასის საესკადრო გამნაღმელმა, ნაღმზითსაც კი ეძახიან, არლი ბერკროსმა. იყო საზეიმო ღონისძიება, ქართველები იქაც არიან წარმოდგენილი, მაგრამ მათი მოძებნა ძნელია, ისინი უშუალო სწავლებაში არიან ჩაბმულები. ამიტომ ჩვენ ამ სწავლების საერთაშორისო, რეგიონულ და ეროვნულ მნიშვნელობაზე გვესაუბრება არჩილ ცინცაძე. იგი წარსულში იყო საქართველოს სამხედრო ატეშე შეერთებულ შტატებში, ამჟამად იმყოფება კიევში უკრაინის პრეზიდენტთან არსებული რეფორმების კომიტეტში, კურირებს სამხედრო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებს. არჩილ, საღამოშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. შენ იმყოფებოდი სიბრიზის 2016 წლის გახსნაზე, რომელიც ოდესაში ტარდება უკვე, ასე ვთქვათ, პიკს აღწევს, მალე ალბათ დასრულდება კიდევაც. იქ იმყოფებიან ქართველი ჯარისკაცებიც, მაგრამ გარდა ამისა, აქ იმყოფება ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ძლიერი სამხედრო ქვეყნის, შეერთებული შტატების ორი ხომალდი, და ამით უკვე ამ სწავლებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, მით უმეტეს შავი ზღვის რეგიონში, რომელიც ნატოს ვარშავის სამიტზე გამოცხადდა როგორც ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მოწყვლადი და სტრატეგიული მიმართულება ევროატლანტიკური უსაფრთხოებისათვის. რა მნიშვნელობა ენიჭება, არჩილ, ამ სწავლებას უკრაინის უსაფრთხოებისათვის და ზოგადად შავ ზღვაზე უსაფრთხოებისათვის და ბალანსის აღდგენისათვის, რადგან ყირიმის ანექსიის შემდეგ რუსეთი ყველა შეფასებით დომინირებს შავი ზღვის აუზში?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობთ შეკითხვისათვის. და მე ვეცდები, ეხ მიმართლა გახდით, ასე ვთქვათ, გახსნის ცერემონიალზე. მიუხედავად იმისა, რომ გახსნის ცერემონიალი არ იყო, ასე ვთქვათ, თვითონ სწავლების დასაწყისში, ვინაიდან თვითონ სწავლება სიბრიზი რამოდენიმე კომპონენტისგან შედგება, ეს არის როგორც საზღვაო, ასევე საჰაერო და სახმელეთო წრტმები, ამიტომ ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, კომპონენტის დაწყებაც არის, წრტმების დაწყებაც არის ოფიციალური გახსნის ცერემონიასთან დაკავშირებული. Ну, абсолютно მართავს ბრძანებთ, რომ უკრაინელებისთვის გასული წლის და მიმდინარე წლის ეს წრტმები პრაქტიკულად ძალიან მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია როგორც, ასე ვთქვათ, რეგიონალური საფრთხოებით, ასევე მათთვის ურთიერთქმედების, თავიანთი, ასე ვთქვათ, მეგობარ ქვეყნებთან ურთიერთქმედების გამტკიცებისათვის. აბსოლუტურად მართალი ვძანდებით იმაში, რომ ამერიკელებმა ძალიან დიდი ყურადღება მიაქციეს წვრთნებს და ორი, ასე ვთქვათ, მაღალი კლასის ხომამდე იქნა წარდგენილი მათი მხრიდან. ერთი არის, როგორც იყო, ეს არის უიტბი აილენდი ქვია, რომელიც არის LSD-41 სადესანტო ხომალდი, უზარმაზარი სადესანტო ხომალდია, და ხოლო მეორე კიდე, ასე ვთქვათ, ფრთოსანი რაკეტების მატარებელი, დესტროიერ გამანადგურებელი, ალბათ ეს ქვია, USS Rossi. ეს არის ასეთი სიძლიერის ხომალდების საერთოდ რეგიონში და შავ ზღვაში შემოსვლა, ყოველთვის, რა თქმა უნდა, გაღიზიანა და სიცოცხლეს რუსეთის ფედერაციის და ყოველთვის უამრავი, ასე ვთქვათ, დისკუსიის თამაშობის საგანი ხდება, რამდენად ეს წრთნები გადადის, ასე ვთქვათ, გამოდის რეგიონული მასშტაბიდან, რა სისახავს იგი, რისთვის არის განვითარებული, რატო, და სხვათა შორის ძალიან დიდი ყურადღებაც იყო სხვადასხვა სამხედრო სპეციალისტების მიერ მიქცეული ამ წრთნებისას.
და ეს იმ ქვეყანაში იწვევს ეჭს, რომელიც არღვევს ყველა საერთაშორისო ნორმებს, და ამ საერთაშორისო ნორმების დარღვევით ანექსირებული აქვს დამოუკიდებელი ქვეყნის ტერიტორია. მაშინ, როდესაც სწავლება, რომელსაც სიბრიზე ეწოდება, არჩილ, და ყველა ის ხომალდი, რომელიც იმყოფება ამჟამად ოდესის აკვადორიაში, არა, მონტროს კონვენციის და ყველა საერთაშორისო ნორმის დაცვით იმყოფება ამ ტერიტორიაზე.
კი, რა თქმა უნდა, მაგას კეთახმებით აბსოლუტურად. აქ მე უბრალოდ საუბარი მაქვს იმაზე, რომ ეს თქმები, რა თქმა უნდა, რუსეთის ფედერაციის საზღვაო ძალებსაც არ გამოეპარათ, ისინი მათ გამოგზავნეს რამოდენიმე ხომალდი, რომელიც ქვეყნის აკვატორიაში, ასე ვთქვათ, სასაზღვრო ზოლის ზღვებში დაცურავდნენ და თვალყურს ადენდნენ ამ წვრთნებს. იყო სხვადასხვა პოლიტიკური მოსაზრებები, იყო სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, გამონათქვამები. მე ძალიან დაამახსოვრა ერთ-ერთი გამონათქვამი, რომელიც ჩვენი პარტნიორების მხრიდან იქნა, ასე ვთქვათ, წარმოთქმული, რომელიც საუბრობდა იმაზე, რომ შავი ზღვა პრაქტიკულად გადაეცა რუსეთის ტბად, ვინაიდან მათი ზეგავლენის ქვეშ არის უდიდესი ნაწილი, და ამიტომ კიდევ ერთხელ უკრაინელები და სხვა მეკავშირე ქვეყნები, რომლებიც სხვათა შორის 19 ქვეყანა იყო წარმოდგენილი ამ წრთნებზე, დაახლოებით 26 ხომალდი იყო, 20 თვითმფრინავი და ვერტმფრენი, და 4000-მდე ჯარისკაცი ოფიცერი მონაწილეობას ღებულობდა ამ წრთნებში.
არჩი, ციტატა, რომელიც თქვენ ახლა რადიოსმენელს ახსენით, ეს ეკუთვნის თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს. თურქეთის სამხედრო საზღვაო ძალები თუ იყვნენ სიბრიზე?
ისრაელ თურქეთის, ასე ვთქვათ, საზღვაო ძალები მინიმალურად იყვნენ წარმოდგენილები, ვინაიდან ის ამბები, რომლებიც და ის მოვლენები, რომლებიც გავითარა თურქეთში, ალბათ იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ მათ ვერ შეძლეს, ასე ვთქვათ, მასიურად წარმოედგინათ, ასე ვთქვათ, უფრო მასობრივად მიეღოთ მონაწილეობა ამ ღონისძიებაში. მაგრამ ისინი მაინც იყვნენ წარმოდგენილები. მე ხახდით, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ დაჯილდოების ცერემონიალზე, სადაც უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა პოლტურაკმა დააჯილდოვა ამ პირველი ფაზის მონაწილეები, ოფიცრები და რიგითები. მათ შორის თურქეთის, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლებიც იყვნენ.
არჩი, შენ როგორც ადამიანი, მე რადიოსმენელს უკვე უთხარი, რომელიც საქართველოს შეარაღებულ ძალებში დიდი ხნის განმავლობაში მისი შექმნის დღიდან მსახურობდი, მონაწილეობა გაქვს მიღებული და აქტიურიც ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში იყავი საქართველოს სამხედრო წარმომადგენლის შეერთებულ შტატებში, აკვირდები საქართველოს შეარაღებულ ძალების მშენებლობას არახალ გურგლირი ქართველი ჯარისკაცების მიმართ. როგორ დაახასიათებდი, როგორ გამოიჩინეს თავი, როგორ წადგნენ ქართველები საერთაშორისო სამხედრო საზღვაო სწავლებაზე ოდესაში?
იცითრა, სიმართლე გითხრათ, მე ვთქვათ, დიდი მონაწილეობა მიღებული შეარაღებული საქართველოს შეარაღებული ძალების მშენებლობაში. ეს, ასე ვთქვათ, გამოცდილება და ცოდნაც დღეისათვის, როგორც ხედავთ, მე რაღაცნაირად გაომადგა და ამას ვცდილობ რაღაცნაირად გაუზიარო ჩვენს უკრაინელ პარტნიორებს. და, ასე ვთქვათ, იმ პრინციპებით, იმ მიდგომებით, იმ მიღებული გამოცდილებით, რომელიც საქართველოში არსებობდა, რაღაცნაირად დავეხმაროთ უკრაინელებს, ასე ვთქვათ, თანამედროვე დონის ნატო სტანდარტების მქონე შეარაღებული ძალების შენებლობაში. ქართველებმა, როგორც ყოველთვის, მოგეხსენებათ, იციან თავის გამოჩენა ნებისმიერ საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, ასპარეზზე. ეხლაც მოახერხეს ამის გაკეთება. მე, სიმართლე გითხრათ, არ მიმიღია კონკრეტულად მონაწილეობა და არ მიყურებია იმ წრთნებისათვის, სადაც მათ თავი გამოიჩენთ, მაგრამ ეს იყო სახმელეთო კომპანია. კომპონენტი, რამდენიც მე ვიცი, სპეციალური ქვედა სპეციალური ასე ვთქვათ დანიშნულების ქვედა ნაყოფების წარმომადგენლები იქნენ დაჯილდოებული. მე იმასაც გეტყვით, რომ ვიზუალურად ძალიან კმაყოფილი დავრჩი ჩვენი წარმომადგენლების ასე ვთქვათ, გინდათ მათი ასე ვთქვათ ფიზიკური გარეგნობით, გინდათ მათი ამუნიციით, გინდათ მათი ასე ვთქვათ დაკომპლექტებით და ყველა ეს შეიძლებოდა, ნუ გამოგირჩიათ და მიხვდარიყავით, რომ ეს შეერაღებული ძალების წარმომადგენლები, რომლებიც ახლა შორიდან ცოტა არის ძველი გასარჩევია, მაგალითად თუ მანამ არ დაინახავთ დროშას ან განმასხვავებელ ნიშნებს, მოიცნოთ რომელი ქვეყნიდან არის, მაგრამ კაცმა ჯარისკაცებმა თავიდანვე შორიდანვე მიქციეს ჩემი ყურადღება და მე ამით დაკმაყოფილი დარჩით.
არჩი, მე რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების როლი, პრაღის სტუდიიდან მასკობალი კლიკაძე უძღვება და კიევიდან ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს შეერაღებული ძალების თადარიგის პოლკოვნიკი და უკრაინაში პრეზიდენტთან არსებული რეფორმების კომიტეტის წევრი, უსაფრთხოების თავდაცვის საკითხების კურატორი არჩილ ცინცაძე. ჩვენ საუბარს განაგზობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ და მე კიდევ ერთ ბიოგრაფიულ და მნიშვნელოვან დეტალს გეტყვით სულფასო რადიოსმენელებო, რომ ჩემი თანამოსაუბრე არჩილ ცინცაძე გახლავთ უკრაინის მინისტრთა კაბინეტის წევრის, ვიცე-პრემიერ-მინისტრის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში სახელმინისტრის ივანა კლიმპუშ-წინცაძის მეუღლე და ჩვენ გაცემის შემდეგ ვისაუბრებთ სწორედ იმაზე, თუ როგორ მუშაობ თავის სფეროში უკვე ეს ტანდემი გამოჩენილი წყვილი. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით ეთერში.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა. დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გზადდება გაცემა დაბრკოლების როლი. მას პრაგი სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე ვუძღვები და ჩვენი სტუმარია საქართველოს შეერაღებული ძალების თადარიგის პოლკოვნიკი და უკრაინაში პრეზიდენტთან არსებული რეფორმების კომიტეტის წევრი, კურატორი თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში არჩილ ცინცაძე. იგი წასულში ასევე იყო საქართველოს სამხედრო ატაშე შეერთებულ შტატებში და არჩილ, აი ამ სამხედრო დიპლომატიური კარიერის დროს შენ გაიცანი ივანა კლიმპუში, რომელიც შემდგომში გახდა ცინცაძე, რადგან თქვენ შექმნით ოჯახი, და ღირსების რევოლუციის შემდეგ ივანა კლიმპუში ცინცაძე არის ერთ-ერთი წამყვანი სამინისტროს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციების საკითხებში მინისტრი და ვიცე-პრემიერი. მინდა ახლა კითხოთ უკვე თქვენ ოჯახზე. არჩილ, ერთი პრეზიდენტთან არსებულ კომიტეტში მნიშვნელოვან მიმართულებას კურირებთ, მეორეს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხები აბარია. გრჩებათ თუ არა დრო ერთმანეთთან სასაუბროთ აზრების გასაცვლად და რაზე ხსაუბრობთ უფრო ხშირად, რა ადგილი უკავია თქვენთვის საქართველოს, თქვენი ოჯახისათვის და პირადად თქვენი მეუღლისათვის, რომელიც კურირებს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციის საკითხებს იმ მიმართულებას, რომელსაც საქართველოში მოსახლეობის 75% უჭერს მხარს.
Да, ესეთი კითხვაა, რომელსაც სიმართლე გითხრათ არ მოულოდი შემოგובה რაღაც წელს ქოვიდ დათმას უფრო გავს, ვისთან ედა ჩვენ ვაპარაკეთ, რომ უფრო წვნებზე სიბრიზზე ვისაუბრებით. Да, რა თქმა უნდა, თუ ელემენტი გაჩნდა და ჩვენ ოჯახზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, მე რაღაცა ასე თქვათ დეტალების და ასე თქვათ კონკრეტული კითხვები თუ იქნება, მე შემიძლია მაგას გიპასუხოთ. ფაქტი ის არის, რომ მე პირადად უკრაინელებთან ასე ვთქვათ ურთიერთობა უშრობის და უსაფრთხოების სფერო, უსაფრთხოების და თავდაცვის სფეროში ცოტა არ იყოს უფრო ადრე დავეწყე, ვიდრე ივანა გამოჩნდა მთავრობაში. ეს ისეთი მომენტი არის, რა როცა საუბარი არის ვიღაცის წარმატებაზე, ვიღაცის ხარჯზე, მინდა ასე ვთქვათ გულხევით და ხელისდადებით გითხრათ, რომ ჩვენ ამასთან დაკავშირებით კონდა საუბარი, იმაზეც იყო საუბარი, რომ დაუშვათ იქ რაღაცა კონფლიქტი ყოფა არ ყოფილიყო ინტერესების და მე მგონი რომ ჩვენ მოახერხეთ ამ ინტერესების ასე ვთქვათ კონფლიქტის გამიზნა. ვინაიდან ასე ვთქვათ ჩემი მუშაობის დაწყება უშუალოდ პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან არსებულ ასე ვთქვათ სარეფორმო კომიტეტში ბევრად უფრო ადრე მოხდა, ვიდრე ივანას ასე ვთქვათ სამოქალაქო სექტორიდან მთავრობაში მიიზიდვა და მისი ასე ვთქვათ ამიმართულებით, რომელსაც ევროინტეგრაცია ქვია და ნატოსთან ინტეგრაცია ქვია, ამიმართულებით ასე ვთქვათ მუშაობაში ჩაბმა. რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელია, ძნელია ოჯახური ასე ვთქვათ სიმკვიდროვის და სილამაზის შენარჩუნება, ვინაიდან ოჯახისათვის ძალიან ცოტა დრო გრჩება მეც და მასაც. Ну, ასეთამ რაღაცა ასე ვთქვათ სტრატეგიული ასე ვთქვათ პრიორიტეტები არსებობს ცხოვრებაში, რომელსაც ჩვენ რაღაცნაირად ვცდილობთ გადავანაწილოთ ერთმანეთს შორის. ერთმანეთს გაუყოთ ის ჯაპანი ან ოჯახრი, ოჯახობრივი
საზრუნავი
რომელიც არსებობს და ასე ნელ-ნელა ასე ვთქვათ გავზარდოთ ჩვენი შვილები, გავაგრძელოთ მე პირადად აბსოლუტურად ქართული ტრადიციების მატარებელი ოჯახის ასე ვთქვათ მომხრევად, ივანა აბსოლუტურად უკრაინული ტრადიციების მატარებელი ოჯახის მომხრეა და აი ამ სიმბიოზით ჩვენ ვცდილობთ ჩემი უკრაინის სიყვარულით, მისი საქართველოს მიმართ სიყვარულით, სამ ჩვენი ნაციონალური ინტერესების ასე ვთქვათ გაძლიერება.
არჩილ, ისეთი პასუხი გამეცი, რომ შენს მიერ ნათქვამი ფრაზა, რომ ეს იყო კითხვა წელს ქვემოთ, მე მგონი არამართებულად იყო შენს მიმართ ნათქვამი. ძალიან კარგად უპასუხე მე მგონი ამ შეკითხვას. და კიდე ერთი აი კონკრეტული შეკითხვა დამისვი, არჩილ. კონკრეტული შეკითხვა მდგომარეობს იმაში, რომ როგორ ჩანს და ეს ასია საქართველოს და უკრაინის ტოლვა სწრაფა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით, ევროპული სივრცისაკენ, თავისუფალი სივრცისაკენ, ასე ვთქვათ, რომ რაღაც კლიშეებს გავექცეთ, ძალიან აღიზიანებს მოსკოვს და ზუსტად ვარშავის სამიტამდე აურიოდე კვირის ადრე რუსული ძირითად რესურსებით გავრცელდა ინფორმაცია, რომელიც სამწუხაროდ აიტაცეს საქართველოსშიც და უკრაინაშიც, რადგან არიან იქაც როგორც ჩანს მომხმარებლები ასეთი დეზინფორმაციის, რომ თითქოს უკრაინა წინააღმდეგია, რომ საქართველოს მანამდე მისცენ უვიზო მიმოსვლა ევროპასთან, ვიდრე საკუთრივ უკრაინის მოქალაქეები მიიღებენ ასეთი სარგებლობის უფლებას. და მე მახსოვს, რომ შენ ძალიან შენი პოსტები მახსოვს, რომ ამ ინფორმაციან ძალიან გაგაბრაზა. რა შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის, რომ მოხდეს ხოლმე ამგვარი ინფორმაციის დეზავუირება? რა არის ყველაზე უფრო საუკეთესო გზა დეზინფორმატორებს, რომ გაეცეს პასუხი?
ეცტრა შეესაქმე, ჩვენ სუსაურობთ იმ თემაზე, რომ აი დეზინფორმაცია და ეს ინფორმაციული, ასე ვთქვათ, ბრძოლა, რომელიც საქართველოს წინააღმდეგ დიდი ხანია უკვე მიმდინარეობს მაი დაწყებული 90-იანი წლებიდან, როცა აფხაზეთის, ასე ვთქვათ, კონფლიქტი იყო, როცა სამაჩაბლოს კონფლიქტი იყო და აი ეს ჰიბრიდული ელემენტი, აი ამ ასე ვთქვათ შეჯერებული ელემენტი იმ ომისა, რომელიც ჩვენ წინააღმდეგ იყო წარმართული, დღეს უფრო, ასე ვთქვათ, მასიურად და უფრო აქტიურად გამოიყენება უკრაინის. ეს საინფორმაციო ომი მე მაისფლი, როგორც ასე ვთქვათ, ერთიანი ბრძოლის, ერთიანი ომის შემადგენელი ნაწილი, როგორც საქართველოს, ასევე უკრაინამ წავაგეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ასე ვთქვათ სათანადო ყურადღება არ მივაქციეთ მას, ამ კომპონენტს არ გამოვიჩინეთ, ასე ვთქვათ, უფრო მეტი სურვილი, უფრო მეტი შესაძლებლობა და არ გამოყავთ უფრო მეტი, ალბათ სახსრები, ალბათ თანხები, ალბათ ცოდნაც ვერ მოახერხეთ მიბლოღო და შემდგომ გამოგვეჩინა ამ მართულებით, რომ გვებრძოლა ამ საინფორმაციო ომის წინააღმდეგ. ეს საინფორმაციო ომი გრძელდება ეხლაც და მე ვთქვი, რომ საერთოდ აი ამ ომში, რომელიც დღეს უკრაინის წინააღმდეგ წარმოებს და რომელიც საქართველოს წინააღმდეგ წარმოებს, და ამ საინფორმაციო ომს უზარმაზარი მე თუ მკითხოთ უფრო დიდი ადგილი ეჭირა, ვიდრე ფიზიკურად საბრძოლო მოქმედებს მინდორში და ქუჩაში, ასე ვთქვათ. ამიტომ ჩემი სურვილი იქნება, რომ ორივე ქვეყანაში მოხდეს აი ამ ფასეულობების, ასე ვთქვათ, გადაფასება, შეფასება თავიდან და უფრო სათანადო, უფრო მეტი ყურადღების გამოჩენა, უფრო მეტი შესაძლებლობების გამოყოფა იმისათვის, რომ ეს საინფორმაციო ომი სწორედ იქნას წარმართული. საინფორმაციო ომი სწორედ იქნას აღქმული, რომელიც ჩვენ წინააღმდეგ არის და შესაბამისად მესამე წინააღმდეგობა იქნას გაწეული. ეს აბსოლუტურად მართალი იყო, რაც გქვით, რომ ეს დეზინფორმაცია გავრცელდა ერთხელ, ორჯერ, მე შევეცადე, ეს დეზინფორმაცია რაღაცნაირად გამებათილებინა აი იმ რეალური ნათქვამებით, იმ რეალური, ასე ვთქვათ, სურვილებით, რომელიც არსებობდა საუბრებში, რომლებიც შემდგომ ინტერპრეტირებული იქნა ისე, როგორც არ იყო ნათქვამი. და მოკლედ, ნუ დეზინფორმაცია თქვენთან ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, რას ნიშნავს კაპუჭებული ტელეფონი, იმან იმას უთხრა, იმან ესე დაწერა და საბოლოო ჯამში მოახერხეს მაინც რაღაც აი იმ ბლილი, ცუდი, აი იმ გესლის შეტანა ურთიერთობებში, რომელიც დღესდღეობით მე თვითონ ვკითხავ, რომ არც იმ სათანადო დონეზე, რომელზეც შეიძლება იყოს.
არჩი, ერთი გამოთქმა არსებობს, რომ სანამ სიმართლე შარვალს იცვამსო, ტყუილმა მთელი მსოფლიო შემოირბინაო. Ну, ასეთია, როგორც ჩანს, ეს დეზინფორმაციის ეფექტი. თუმცა მოსახლეობა, მე ვფიქრობ, რომ უკვე ასე იოლად არ ტყუდება, ამას აჩვენებს ბოლო გამოკითხვა უკრაინაში, სადაც 50%-ზე უკვე მეტია ევროატლანტიკური კურსის მომხრეთა რაოდენობა, რაც 3 წლის წინ იყო დაახლოებით 25-30%-ის ფარგლებში. საქართველოსშიც ძალიან მყარი მაჩვენებელია 75%. და შენახსენე აფხაზეთი, მე ვიცი შენთვის ეს სატკივილია, შენ იქ იყავი შავნაბადას მეთაურის მოადგილე, მე მეთაურის შეცვალი, რომელიც დაჭრილი იყო ივლისის სტამიშის დესანტის დროს შავნაბადას, ქონდა დანაკარგები. ივლისი არის ერთ-ერთი თარიღი, რომელსაც ყოველთვის იხსენებ, არჩილ შენ და შენი თანამებრძოლები. და რა არის ხოლმე ამ წლის თავთან დაკავშირებით, აფხაზეთის აი მოუშუშებელ ჭრილობასთან დაკავშირებით, ისეთი გასახსენებელი?
სახსენებელი ალბათ ძმობა და ერის და მამულის სიყვარული, თორე სანუყარე გასახსენებელი ომის შემდგომ ალბათ სხვა არაფერი აქცევა ადამიანს. მე ალბათ იმის და გამო, რომ საქართველოში ვერ მოახერხე აი ეს ჩემი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობების ცოდნის და გამოცდილების გამოყენება, იმის და გამო დღეს უკრაინაში ვცდილობ რაღაცნაირად ყველაფერი ამისი, ასე ვთქვათ, ვერ დავარქვამ რეაბილიტაციას, თორე ალბათ უფრო
კომპენსაციას.
კომპენსაციას, ხო, კომპენსაციას. ვცდილობ ახ მოვახერხო. ჩემთვის მაინც არსებობს რაღაცა მომენტები, რომელსაც ძალიან ბევრი პარალელის, ასე ვთქვათ, და ძალიან ბევრი აი როგორცა მეხსიერებაში და გრძნობაში ჩაყოლილი ემოციების გამოაშკარაობა შეიძლება აქ მოხდეს. ხანდახან მეუბნებიან კიდევაც, რომ ის რა არის, შენ მოდი რა ისაუბრებ, ნუ გვეტყვი რაღაცა ეს, იმიტომ რომ ყველაფერი შენი ნათქვამი რაღაცნაირად მართლდება და გონია რომ შენ ვკარსავ. სიმართლე გითხრათ, არავინ არ დამეთასე და არც კი მიფიქრია პირიქით. ალბათ ეს ისევ იმ გამოცდილების, ეს ისევ იმ გავლილი, ასე თქვა, თქვენი და გაწეული ჭაპანი ძნელი ცხოვრების ნაწილია და რომელიც ახლა რაღაცნაირად აი ამ სარკისებულად გადმოდრიალდა უკრაინისათვის. Да, практикуват полагаю, я вот про диди масштабит меордება და მოაკისების უბედურება, რაც საქართველოსში მოგვიტანა ჩვენ აი მომბანდა.
გვითხრა არჩილ ცინცაძემ, საქართველოს შეიარაღებული ძალების თადარიგის პოლკოვნიკმა, წარსულში საქართველოს სამხედრო ატაშემ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. არჩილ ცინცაძე ამჟამად ცხოვრობს და მოღვაწეობს უკრაინაში, სადაც იგი უკრაინის პრეზიდენტთან არსებული რეფორმების კომიტეტში ეროვნული თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხების კურატორია. თქვენს მენდით გაცემას დაბრკოლების სულს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი, მე ერთი კვირით გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება მუსიკით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Delicious is the winning of her kiss, bind her love to eternal bliss. She's the greatest power in the universe, freedom. Her touch will feed your real hope. In the darkest days, on the steepest slope,
let your good heart and kindness fill the temple.
Freedom. Nobody's free till everybody's free.
We walk the winding road, sail the raging sea.
No prison cell, no censorship hell
can claim our obedience and love.
The man is tortured and insane. The selfless spirit and commitment to our brothers and sisters and their graves.
She hurts when sovereigns and parliaments meet shackle my chains about liberty's feet.
When the rulers cast
when the rulers cast their bone,
can I spell? I'm talking about freedom.
Wide open eyes desire nothing but the truth. The soul of mankind and untainted youth.
Yes, for this I will stand up and
together we walk a hard road, sail the raging seas.
No prison cell,
no censorship hell
can claim our obedience and love.
Oh,
is our toast to freedom, to human rights and dignity,
love, respect and forgiveness. United in the dream for victory.
Here's our toast to freedom.
Just to freedom. To human.